Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 17 fevral 2019 yil, yakshanba. Studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Virginiya shtati Sterling shahridamiz orqamizda ko'rib turganingiz bu Quality Auto salonini o'zbekistonliklar ochgan, o'zbekistonliklar yuritadi. Bugun
ular asosiy biznes faoliyat bizda mashina sotishdan iborat. Mashina sotishdan tashqari mexanik servis ham ko'rsatamiz va mashina yuvish servisi ham bor bizda.
Riski kamroq, yiqsa bo'ladigan masala qilib berishgan, shu bilan boshlaganmiz. O'zi boshlanishda 500 dollar ko'p pulimiz bo'lmagan. 500 dollar, 500 dollardan tashlashni boshlaganmiz.
Ya'ni boshida bu bunday ofisni ochish, ustaxona tashkil etishga yetarli mablag'ingiz bo'lmagan, ofis ham bo'lmagan boshida. Shunchaki demak, mashina sotib.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi sonini suratga olyapmiz. Biz hozir safarga chiqqanmiz. Washington yaqinidagi Virginiya shtati Sterling shahridamiz. Orqamizda ko'rib turganingiz bu Quality Auto salonining o'zbekistonliklar ochgan, o'zbekistonliklar yuritadi. Bugun ular bilan suhbatlashish, ularning biznes faoliyati bilan tanishish haqida, umuman Amerikada biznes qilishning o'ziga xos jihatlari haqida o'rganish uchun keldik. Demak, ichkariga hozir kiramiz.
Mening ismim Dilshod. O'zbekistonlikman. Ya'ni uchta sherikchilikda qilamiz hamkorlikda. Ilyor do'stim, Oyatilla ikkinchi hamkorimiz tojikistonlik, birgalashib shu
demak 3 kishi ochgansizlar bu yerni. Asosiy biznes faoliyati nimadan iborat bu yerda?
Asosiy biznes faoliyat bizda mashina sotishdan iborat. Mashina sotishdan tashqari mexanik servis ham ko'rsatamiz va mashina yuvish servisi ham bor bizda.
Aytaylik, mijoz kirib keldi. Ish faoliyati nimadan boshlanadi? Bu yerda o'tirgan inson kim? Kim kutib oladi mijozni?
Mana mijoz kelganda bizda 3ta sotuvchimiz bor-da. Birinchi kelganda biz bosqichligi bo'lganimizda mijoz kutib olganda meet and greet, ya'ni mijoz bilan
salomlashish,
kutib olish, ularga kofe yoki choy, shu xizmat ko'rsatishda oldin ishonchga kirish, ishonch qurish azgina. Bu mana sotuvchimiz Jozue ismi. Bu sales person, ya'ni sotuvchi. Ispan tilida ham gapiradi, ingliz tilida ham gapiradi.
Lekin o'zbekcha gapirmaydi.
O'zbekcha gapirmaydi. Hali endi bir ikkita so'z o'rgatamiz.
Umuman mijozlar orasida o'zbekistonliklar ham bormi?
Bor, o'zbekistonliklar ko'pincha.
Sizni shaxsan taniganlar, bilganlar kelishadi.
Bor, asosiy uchalamiz mana Tojikistonda jamoatidan ham odamlar kelishadi. Keyin Ilyor degan, Mani ham tanishlarim kelishadi. Ularga asosan yordam berish, ko'chadan arzonroq mashina olib berish yoki ta'mirlash ishlarini ko'rsatish.
Demak, tanish bilishlarga arzonroq qilib berasiz.
Mana bu yerda ta'mirlash nimasi bor?
Ustaxona shu yerda.
Ustaxona kelib kelsangiz ko'rasiz. Mana bu yerda
demak, sotiladigan mashinalarni shu yerda o'zlaringiz kerak, agar ta'mirlashga ehtiyoj bo'lsa, ta'mirlab, sozlab, sotuvga qo'yasiz.
To'g'ri, shunaqa. Birinchi mashinani o'sha bosqichi, mashinani auksionda sotib olib kelamiz. Endi auksionda sotganingizda muammolar bo'ladi-da, shu muammolarni ta'minlab, keyin sotamiz. Keyin yuvish kerak ham. Bu senior qolsa, mana.
Hello, how are you? Nice to see you.
Bu odam o'sha ya'ni yuvish ishlari, ya'ni bitta sherigi bor, yuvish ishlarini ustidalar. Yuvish, tozalash, parkovka qilish.
U alohida.
Alohida bu.
Boshqa tomonda.
Xohlasangiz hozir ko'rsatib.
Nechta usta ishlaydi bu yerda?
Bu yerda bitta usta bor, ikkita mashina yuvuvchi odam.
Faqat o'zlaringizning mashinalaringizni tuzatasizmi yoki umuman tashqaridagi insonlarga ham tuzatish xizmati ko'rsatasizmi?
Rahmat savolingiz uchun. Asosan o'zimiz mashinalarni ta'minlaymiz, lekin tashqariga ham ko'rsatamiz. Tashqariga, ya'ni har kimga emas, o'zimizni tanish bilishlarga shu ko'chadan arzonroq qilish uchun maqsadida shu ko'rsatib turamiz.
Bir kunda nechta mashina ta'mirlanadi odatda?
Endi mana ana qilsangiz, har kuni 3-ta 4-ta kamida mashina bor. Har kuni ishi bor-da. Ustani har kuni ishi bor. Shunaqa kun bo'lganda hali ishi yo'q bo'lgan kuni bo'lgan yo'q-da. Har doim ishi bor.
Mana hozir BMW mashinasini ko'rib turibmiz. Nimasi tuzatish kerak bu mashinani? Hozir nima ish qilinyapti buni ustida?
Bu mashinada brake and rotors, ya'ni tormoz nimalarini almashtirilyapti.
Demak, tormoz kolodkalarini yangilayapsizlar.
Ha, shunaqa.
Yangilab, sozlab. Boshqa muammolari yo'q bu mashinaning?
Yo'q, hozircha yo'q. Boshlandi nima qilgandan keyin, sozlagandan keyin, ya'ni Virginiya shtatida qonunchilik bo'yicha inspeksiyadan o'tkazish kerak-ku, o'shani inspeksiyadan o'tkazishga boramiz. Agar u yerdan o'tmay qaytib kelsa, yana o'xshatamiz.
Qaytib kelish holatlari ham bo'ladimi?
Juda kam, lekin bo'ladi. Juda kam bo'ladi. Chunki mexanik ham usta ham, endi u ham odam bir ikkita narsani qo'yib yuborishi mumkin. Tabiiyki, shunaqa paytlar o'xshatib nima qilaman.
Demak, bu yerda turgan mashinalarning hammasi sotish uchun, ta'mirlash uchun ichkariga olib kirilgan. Ta'mirlab bo'linganmi bular?
Bular ta'mirlab bo'lingan, nima qilingan, tozalangan va rasmga olingan mashinalar.
Sotuvga qo'yilgan.
Sotuvga qo'yilgan mashinalar. Bir ikkitasi mana bu yerdan yuvishga olib kirilgan, anaqalar ham bor, mashinalar ham bor.
Asosan qaysi rusumdagi avtomobillarni sotasizlar?
Biz yaponski, german, ya'ni nemis mashinalari, yapon.
Demak, xorij mashinalari.
Xorij mashinalari. Amerikanski mashinalar ham bor, ya'ni AQShning mashinalari. Ko'proq lekin xorij mashinalari.
Yuvish bo'limiga ham kiramizmi?
Kiramiz, mayli, film ko'rsatdingiz sizlarga bir. Bu nima bilan tanishtirib o'tib ketdi? Bu Alex, mexanik usta, ya'ni.
Hello, how are you, sir? Okay. Nice to see you. How is the business?
Good.
Not tired? Okay. Qani marhamat.
Ana bu yerda ko'rib turganingizdek, nimalar bor? Ya'ni har xil ximikatlar bor. Mashinani
tozalash uchun.
Tozalash uchun usti, ichi kir mashina keladi. Har xil o'sha, masalan, chin bir ikkita dog'lar bo'ladi, olib bo'lmaydi-da yuvsangiz ham. O'shanchu par bilan yuvadi va ximikatlar ishlatadi.
Bu umuman yuvish biznesini ham maxsus talablari, me'yorlari bo'lsa kerak, shtat miqyosida masalan tozalik yoki xavfsizlik bo'yicha standartlar
bor,
bu joyni sotib olganingizda yoki ijaraga olganingizda shu tayyor yuvish shoxobchasi mavjudmi yoki o'zingiz mosladingizmi?
Biz ijaraga olganimizda ko'p narsa bitmagandi bu yerda. Mana ichkarini ko'rsangiz, o'zimiz
ta'mirladingiz.
Remont qilganmiz. O'zimiz mana Elyor, men, Oyatullo hammamiz birgalashib remont qilganmiz. Yana bitta sherigimiz ham bo'lardi. O'zi alohida chiqib ketgan. U kishi ham bo'lardi. Hozir shu 3 kishi qilganmiz asosan. A bularni keyin har bitta countydan, ya'ni hokimiyatdan kelib tekshirib, keyin ruxsat berib ketgan. Uni ruxsatnomalari landlord, ya'ni ijaraga beruvchi shug'ullanadi.
Demak, shu butun bir mana shu katta bir binoni olgansiz. Bu mashina sozlash, sotish uchun maxsus qurilganmi yoki uni o'zingiz mosladingizmi?
Bu county, Loudoun County deb-da, Loudoun County endi o'zbekchasiga Loudoun hokimiyati bo'ladi, nima bo'ladi?
Okrugi desa bo'ladi.
Okrugi bu yerda dealerswa ochish uchun obligatorni nimada nimasi bor-da?
Litsenziya bor. Litsenziya olish kerak.
Ha, mexanik servis qilib ochishingiz kerak. Mexanik servis qilib ochmasangiz, dilni mashina sotishga ruxsat yo'q. Shunaqa talabi bor-da endi.
Demak, o'sha talablarga javob beradigan joyni ijaraga olishingiz kerak. Yaxshi. Tashqarida ham bormi sotilayotgan mashinalar?
Bor, bor.
Tayyor sotuvga chiqarilgan. Mayli, tashqariga chiqib ularni ham bir ko'raylik. Bu mashinalarning, demak, hammasi sizlarga qarashli, shundaymi?
Shunday, mana agar ko'rib turganingizdek
o'zimizning
bayroqlari bor, ya'ni oldida Quality Auto deb yozilganlar bizlarga, o'sha mashinagacha. Keyin yana u yerdan traklar, ya'ni katta mashinalar bizniki, o'sha
Qani yaqinroqqa borib ko'raylik. Demak, asosan mana Germaniya, Yaponiya mashinalarini ko'ryapmiz. Hammasi auksionlardan olingan bu mashinalar.
Hammasi kup auksionlardan olingan, 90% ya'ni bir-ikkitalari trading yoki hamkorlik dealerlar bo'ladi. Shulardan ham olinganlari bor.
Masalan, shu avtomobil nech pul?
Bu avtomobil nech puldi?
13.5.
Sotilish narxi.
Sotilish narxi.
Odatda shu bu bo'ladigan, sotiladigan narxmi yoki xaridor bilan kelishyapsizlarmi?
Endi mashinada to'g'risini aytsam, juda ham raqobat kuchli. Bu misol uchun mana shu 2-3 ta zip kod qarasangiz, 90 tadan oshiq raqobatchi chiqadi.
Salonlar bor.
Salonlar bor. O'shaning uchun bizga klient telefon qilganda biz ishlashimiz kerak ular bilan, ya'ni narxida, narxini tushib berishimiz kerak. Hammasi biladi, raqobat kuchli, narxni tushiradi. O'shani hisobga olib narx qo'yiladi hammasi.
Va ular bilan kelishiladi, ya'ni tushib berishingiz mumkin.
Tushirib berishimiz mumkin. Keyin bizda ko'plar finansiy, ya'ni kreditga ham oladi.
Kredit xizmatlarini ham taklif qilasiz?
Qilamiz.
U o'zingiz moliyalaysizmi yoki uchinchi bir kompaniyalar
bilan? Hamkorlik banklar bilan hamkorlik qilamiz. Uchinchi shaxs deydimi?
Uchinchi tomon.
Uchinchi tomon ham banklar bor. 12 tadan oshiq banklarimiz bor.
Demak, hujjatlarini sizlar tayyorlab, ularga topshirishga yordam berasiz.
Onlayn qulay qilib qo'ygan bizga. O'zimiz print qilib, o'zimiz kelishib, endi buni ishchilar qiladi, sotuvchilar.
Eng ko'p sotilayotgan avtomobillar qaysi hozir? Qaysi rusumdagi avtomobillar yaxshi ketyapti?
Hozir bizda Honda avtomobillari yaxshi ketyapti.
Yaponiya avtomobillari,
Mazda, AQShning avtomobillari ham ketyapti.
Mahalliy brendlar.
Mahalliy brendlar.
Oxirgi yillarda, umuman oxirgi 5-6 yilda Amerikada avtomobil bozori juda yaxshi o'sdi. Iqtisodiyotning o'sishi hisobiga masalan juda yaxshi o'sdi, lekin shu oxirgi oylarga kelib, oxirgi yilga kelib qanaqadir bozor yetildi, ya'ni bir cho'qqisiga chiqdi degan qarash bor. O'sha GM, Ford avtomobil kompaniyalarida ham o'sish sekinlashgani kuzatilyapti. Bu narsa masalan ikkilamchi bozor, sizga o'xshagan masalan ishlatilgan avtomobillarni sotadigan salonlarda ham sezilyaptimi? Qanaqadir savdoda pasayish kuzatilmadimi?
Albatta, shuni ayta olaman sizga, nima deb, faqat u narsa emas, juda ham ko'p faktorlar borda. Endi katta narsa ekonomikada ozgina bir narsa bo'lsa, bizga ta'sir qiladi, chunki bizning produktimiz katta produkt, qimmat. Odamlar pul ko'proq pul chiqarish kerakda, kunlik produktlarga uncha ta'sir bo'lmaydi ko'p narsani. Bizga har xil mana shu bozorda
yani birlamchi ehtiyoj emas.
Ha, ekonomikani ta'sir kattaroq. Ozgina odamlar misol uchun bir narsa bo'lsa, ta'sir qiladi-da. Kattaroq ekonomik bir faktor bo'lsa, o'shaning uchun albatta ta'sir bor.
Eng yaxshi mavsum qachon? Qaysi oylarda yaxshi sotiladi?
Bu yerda eng yaxshi oy, ya'ni tax season deydi bular, soliqni qaytarib oladigan payt. Menimcha bu ko'p bizneslar uchun ham xuddi shunday bo'lsa kerak, faqat
aprel, may oylari.
May oylari, apreldan boshlanadi.
Shu yerda izoh berib ketsak bo'ladi. Amerikada umuman yilning oxirida, ya'ni yilning boshida o'tgan yil uchun soliq to'lanadi. Va yil davomida ko'proq soliq to'lagan bo'lsa, ma'lum bir qismini qaytarib olishadi davlatdan. Ya'ni qo'llariga pul tushadi.
Qo'llariga pul tushganda odamlar ko'pincha o'sha mashinasini almashtirishga harakat qilib, yangilashga harakat qilib, ya'ni o'zlari mashina olishga pul bo'lmasa ham, kreditga olishadi. Bu yerda bilasiz, kreditga iste'mol katta, o'shani hisobga olgan holda bizda savdo ancha yaxshilashdi.
Demak, o'sha mavsumga oz qoldi, 1-2 oy.
Ha, xudo xolasi.
O'shanga tayyorgarlik bo'lyaptimi?
Bo'lyapti, bo'lyapti, xudo xolasi.
Yaxshi. Jami qancha ishchingiz bor?
Jami bizda 7 ta ishchimiz bor. I 3 ta odam yana shu hamkorlikda, Ilyor, men, Oyatullo, 10 ta odam ishlaymiz.
Biznes hamkorlar, demak, biznesning egalari 3 kishi.
3 kishi.
7 ta ishchi bor.
7 ta ishchi bor.
Sotuvchilar, ustalar,
usta va mashina tozalovchi, qog'ozbozlik bilan shug'ullanadigan bitta qiz ham bor.
Yana bir bor eslatib o'taylik, biz Virginiya shtati Sterling shahridagi Quality Auto salonida o'tiribmiz. Bu biznesni ochgan insonlar mana qarshimizda o'tirishibdi. Ilyor Xo'ja To'raxo'jayev, Dilshod Umrzoqov va tojikistonlik Oyatulloh Sirojov. Bular birgalikda shu biznesni boshlashgan ekan. Birinchi savolim, biznesni boshlash fikri sizlarda qanday paydo bo'ldi shu vaqtda gapirib bersangiz?
Shu birinchi biz birinchi o'zi Amerikaga kelgan sababi o'qishga kelganmiz. Birinchi Ilyor bilan birga kelganmiz. Birga oldin ham litseyda o'qiganmiz O'zbekistonda. Kelganimizda endi o'zbeklarni bilasiz, nimasida bor, Baruxonda bor.
Ishbilarmonlik,
ya'ni bir nima erishish maqsadida har xil bizneslarni nima qilib ko'rganmizda endi. Hisobga olib ko'rganmiz. Lekin bu biznes do'stlarimiz bo'lgan, Sherzod, Avaz degan do'stlarimiz bo'lgan, shug'ullangan bo'lganda riski kamroq, yiqsa bo'ladigan deb maslahat berishgan. Shu bilan buni boshlaganmiz. O'zi boshlanishda 500 dollar ko'p pulimiz bo'lmagan. 500 dollar, 500 dollardan tashlashib boshlaganmiz.
Ya'ni boshida bu bunday ofisni ochish, ustaxona tashkil etishga yetarli mablag'ingiz bo'lmagan. Ofis ham bo'lmagan boshida. Shunchaki, demak, mashina sotib olishdan boshlagansiz sotishni. O'zbekistonda ham bu ish bilan shug'ullanganmisizlar?
Yo'q, O'zbekistonda avtoindustriya biznesida bo'lmaganmiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanganmiz, biznes bilan shug'ullanganmiz. Lekin avtomobil oldi sotish shu yerda Amerikada boshlangan.
Amerikada, demak, bu sohada ishladingiz, bu biznes boshlashdan oldin.
Shogird tushganmiz. Boshqa dilersvasi bor, tadbirkorlar qo'lida qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, shogird bo'lib ishlaganmiz, o'rganganmiz. Vaqt soati yetganda jur'at qilib keyin Dilshod bilan
Amerikaga o'qish uchun kelgansiz.
To'g'ri.
Talaba bo'lib, o'qishni bitirib, bu biznesni ochdingiz. Oyatulloh, siz Tojikistondan qachon kelgansiz Amerikaga?
Я сюда прилетел в 2006 году. Как студент я университет здесь закончил. Потом после университета начал вот с улицы машины тоже продавать. И так мы познакомились. Я первый раз с Ильёром, мы в одном дилершипе как бы работали, в одном автосалоне работали. Потом с Дильшодом познакомились, в аукционе мы познакомились с Дильшодом.
Первый раз.
Потом в одном месте, в другом автосалоне, все вместе работали, машины через другого
дилерства.
Дилерства продавали свои машины. Как бы у них был автосалон, мы машины покупали, просто у них была реклама, все, мы через них свои машины ставили и продавали.
Кейн, демак, биргеликте бизнес башлашке карар кылдыңыз.
Да, потом у нас еще один узбек друг есть, его Камил зовут. Он как бы нам всем предложил, давайте все вместе бизнес откроем. Мы открыли все вместе вот, бизнес. Мы как бы друг друга уже знали год почти.
Бизнес қандай кетіпті енді? Қанша болды ашылғаныңыз?
Бизнес ашылғаныңыз 3 жыл болды. 3 жыл болды. Құдайға шүкір, жақсы, жаман емес. Пасы баланды бар. Чүнки боя айтып өттім сізге. Бұл, яғни, күнлік ала деген нәрсе емес. Бұл қымбат. Адамдар көбірек пул ішлетіш керек. Har xil nimalari bor-da, o'ziga yarasha to'siqlari bor. Lekin Xudoga shukr, yomon emas. Progress bor. O'syapmiz. Yomon emas. Yaxshi, Xudoga shukr.
Demak, foyda bor, daromad bor.
Foyda bor, daromad bor.
Xarajatlarni qopladimi yoki tikilgan pulni olish uchun qanchadir muddat kutish kerakmi bunaqa biznesda?
Bu biznesda agar joy qilib ochsangiz, tajribangiz bo'lsa, tikilgan pulni qaytarib olish qiyin emas, lekin produkt bo'yatganda katta bo'lgani uchun har bitta mashina, misol uchun tajribangiz bo'lmay ochsangiz, joy egallaydi, hammasi pul, marketing, reklama qilasiz, hammasi pul. U qiyinroq bo'ladi, lekin tajriba bo'lib ochib, hamkorlikda ayniqsa qilsangiz, shu hamkorlik yaxshi tarafi ham shunda. Muammolar bo'ladi. Keyin bitta muammo bo'lganda 3ta galla, 2ta galla anaqa qiladi-da, hal qiladi-da. O'shani hisobga olsa, tajriba yig'ib oldin ochsangiz yaxshiroq degan bo'lardik biz.
O'z shaxsiy mablag'laringizni tikib ochdingizmi yoki kredit ham oldingizmi biznesga?
Boshida ochilganda faqat o'zimizning mablag' tikilgan. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan kreditni liniya ajratadigan banklar bilan aloqa qilasiz. Ularni ishonchiga kirasiz, ularni talablari bor. Dilersvalarga o'sha talablariga javob bersangiz, keyin ular sizga o'sha kreditni liniya ajratish masalasini ko'rib chiqadi. Keyin kreditni ajratishadi. Hozir ham o'zimizni mablag'da ham ishlatamiz, banklari kreditni liniyasidan ham foydalanamiz.
Demak, biznes boshlamoqchi bo'lgan insonlarga kredit olish muammo emas. O'sha talablarga to'g'ri kelsa,
muammo emas desa endi sal oson bo'lib qoladi. O'ziga yarasha to'siqlari bo'ladi. Lekin hammasini qilsa bo'ladi.
Har qalay O'zbekistonga qaraganda osonroq bo'lsa kerak olish.
Shunaqa desa bo'ladi. Endi biz O'zbekistonda etdi bunaqa biznes bilan shug'ullanmaganmiz. Qanaqa to'siqlari bor kredit olishi. Yosh bo'lganmiz O'zbekistondan ketganda. Bu yerda agar hamma narsa qonuniy qilingan bo'lsa, bank talab qilgan har bitta qog'oz, har bitta o'sha ularning talabiga agar javob bera olsangiz, kreditni liniya berish imkoniyati yuqoriroq. Buni menimcha hamma biladi.
Mana O'zbekistonni yaxshi bilasizlar. Yaqin-yaqingacha avtosalonlardan mashina sotib olish juda qiyin jarayon. Hozir so'nggi paytlarda ancha osonlashib qolgan deyishadi, lekin O'zbekistonda masalan nafaqat oylab, balki yillab kutishga to'g'ri kelgan bitta inson masalan yangi avtomobil sotib olmoqchi bo'lsa, to'lov pulining aksariyatini to'lashardi, keyin navbatga turib, o'sha bir necha oy kutib, balki yillar kutib mashina olishgan. Amerikada masalan sizning saloningizda yangi bir mijoz qaysidir bir avtomobilni sotib olmoqchi, kirib keldi. Puli bor, ya'ni o'sha moliyaviy tomondan o'sha to'lovni yoki kredit olish imkoniyati bor. Qancha vaqtda u mashinani haydab minib chiqib keta oladi saloningizda?
Agar Amerikani aytadigan bo'lsak, Amerikani gapiradigan bo'lsak, Amerikada bu o'zimiz tajribadan kelib chiqsak, 1 soatning ichida hal qilib tushsa bo'ladi. Undan ham kam, yarim soatda ham, ya'ni odamni kutib olib, tezroq mashinasini ko'rsatib, test drive'ga chiqib, agar kredit bo'ladigan bo'lsa, finans bo'ladigan bo'lsa, u biroz vaqt olishi mumkin, chunki application qo'yadi, ya'ni informatsiyasini qo'yadi, bankga jo'natiladi, kutiladi. U 1 soat, 1 soatdan ko'proq olishi mumkin.
Kreditga olmoqchi bo'lsa ham, demak, siz o'sha arizalarini to'ldirishga yordam berasiz. 1 soatning ichida javobini olib, mashinani, hujjatlarini, ya'ni vaqtinchalik hujjatlarini qo'liga olib, haydab chiqib ketishi mumkin. To'g'rimi? Shunaqami?
Klientni bergan informatsiyasi diler bo'lib, biz faqat uni o'rtada
vositachi bo'lib,
boshqa vositachi bo'lib, boshqa o'sha finansiy institutlarga faqat tarqatib beramiz. Pul ajratish masalasini ular hal qiladi. Klient o'sha krediti deydi. Endi bilasiz, Amerikada hamma bu narsani kreditga olsangiz, o'sha kredit reporti deydi. O'shanga qarab keyin ularga o'sha yillik interest rate foizini chiqarib beradi. Qanaqa qancha oyga to'lov qanaqa bo'ladi? U bevosita klient bilan qo'pol qilib aytganda bank o'rtasidagi
kreditni berayotgan tomon.
Biz u bu transaksiyada mashina yetkazib beruvchi vazifasini o'taymiz klientga.
Demak, o'sha avtomobilning summasini bank sizlarga o'tkazib beradi, keyin qolgani to'lov masalasi o'sha bank va mijoz o'rtasidagi jarayon.
Shunaqa.
Bu yerda mana 3 kishi biznes boshlagansizlar. Vazifalar bo'linganmi? Siz yoki siz Oyatulloh qanaqa vazifalarni bajarasiz?
Bu yerda to'g'risini aytsak, vazifalar ko'pda, lekin hammamiz har xil vazifani bajaramiz. Hamma, ya'ni universal. Chunki bizda protsessga bo'lib chiqqanimizda borib auksionda mashina olish kerak. Unda bo'lishamiz, har safar almashib boramiz. Kimdir ofisga qolib, ofisni boshqaradi, kimdir mashina bilan shug'ullantiradi, hammasini qilamiz. Har bittamiz. Iminni bitta o'tirib, sen faqat mana shuni qilasan degan narsa yo'q. Chunki ish boshlaganimizda biz shunaqa mo'ljallaganmiz. Agar boshqa, ya'ni boshqa location yoki boshqa joydan ochilsa ham, bemalol bitta odam hamma ishni qila olish kerak. Ikkinchi odam boshqa store ochilsa, ya'ni boshqa salon ochilsa, uyni boshqarish kerak degan.
Demak, yana salonlarni ko'paytirish niyatingiz bor?
Niyat yo'q emas.
Boshqa shaharlardami yoki shu shaharning har xil joylarida?
Boshqa shaharlarda niyat bor. Uzoq emas, lekin mana shu Virginiya shtatida.
Auksionlarga boramiz dedingiz, demak sotiladigan avtomobillarni asosan o'sha kimoshdi savdosiga qo'yilgan mashinalardan sotib olasiz, shunaqami?
Shunaqa. Mashinalar asosan 90% auksiondan keladi. Kimoshdi savdosi o'sha. U yerga o'sha banklar asosan banklar olib keladi o'zlari mashinalarini yoki bo'lmasa katta franchizasi bor dealerslar olib chiqadi. O'zlariga trading bo'lgan mashinalar, ya'ni mijozlar kelib, ulardan yangi mashina olib, o'zini eskiroq mashinasini sotib ketgan mashinalar ham auksionga keladi. Wholesalerlar bor, ya'ni ko'p miqdorda borib, mashinalarni sotib olish bilan shug'ullanadigan sotib oluvchilar bor. Ularning o'zining alohida qismi bor auksionda. Bizlarga keladigan mashinalar asosan o'sha kimoshdi savdosidan keladigan mashinalar.
Har safar har xil odam boradi deb aytdingiz. Kim yaxshiroq? Mashina sotib olishga ustaroq, arzonroq.
To'g'risini aytsak, bu o'zi unaqa savollarga biz ana qilmaymiz, javob bermaymiz, chunki hamkorlikka kirish maqsadim shu, men sendan yaxshiroq degan maqsad emas, men seni o'rningni to'ldiraman, ya'ni kamchiliklaringni to'ldirasiz-da bir-biringiz kamchiliklaringizni.
Ya'ni bozor bu, narxlar har safar har xil
bo'lishi mumkin. Har xil bo'ladi, har xil faktor bor. Kim zo'r, kim man, uni aytish juda ham qiyin. Biz u narsaga vaqtimizni ketkizmaymiz ham. Chunki hammamiz maqsadimiz bitta. Shu kompaniyani ko'tarib oyoqqa turg'izish, to'g'rimi? O'shanda hammamiz maqsadimiz bitta bo'lgandan keyin o'shanga ko'proq energiyani beramiz-da.
Bu yerdagi o'qish ham shu biznes sohasiga aloqador sohada o'qidinglarmi? Masalan, Oyatulloh, siz qanaqa sohada o'qidingiz?
Business management.
Business management. Demak, o'sha o'qish bo'yicha o'rganganlaringizni hozir amalda ishlatyapsiz.
Bo'ldi.
Bu biznesda raqobat juda kuchli deb boya aytdingiz. Umuman raqobatchilarni ham o'rganasizlarmi? Raqobatchilarning orasida o'zingizning o'rningizni topish uchun masalan, qanaqa bir biznes plan yoki nima ishlarni amalga oshirasiz?
Да, конечно, смотрим, кто как бы в этом бизнесе очень продвинут, и смотрим, какие они машины покупают. И тоже это как бы все так делают, учимся. Видим, что кто какие машины покупает, какие года, какие машины, именно какие марки лучше продаются. И от этого так и учимся. Да? Этот бизнес такой, что надо учиться лучше.
А маркетинг учен хам алохида бир маблаг сарфлайсизларми? Бу мижоз топиш учен қанақа йўллардан фойдаланасизлар?
Ой, рақобатларга қарши яна нимадир ёки рақобатларга қарши эмас, билмайман, competitive advantage дейди ингилиз тилида, ўзбекчасига
нима бўлади? Рақобат бардош бўлиш.
Бўлишга қилинадиган ҳаракатларимиз ҳам бор, йўқ эмас. Яъни ижтимоий тармоқлардан кўпроқ фойдаланамиз, чунки билас, ҳозир кўпчилик telefonda o'tiradi, ya'ni oldindagi kompyuterda emas, i nimasini ham sotib olishni ham vaqtini ko'proq telefonda qiladi. Misol uchun Facebook bor, ijtimoiy tarmoqlardan OfferUp degani chiqqan. Shu katta dealerlar yoki raqobatlar, katta-katta raqobatlar uncha ko'p bermagan payt, shularni ko'proq biz как бы o'zimizga competitive advantage qilib nima qilganmizda endi. O'zimizda bozorlar ham bor. Misol uchun o'zimiz biladigan mashinalar. Keyin yana bir ikkita narsa bor bu yerda. Bir uch oy oldin bilgan tajribangiz tez eskirib qoladi-da. Bozor shunchalik tez o'zgaryapti-da. Shunaqa narsalar ham bor.
Demak, muntazam izlanib, o'rganib, bozorni, raqobatchilarni o'rganib borasiz. Suhbat uchun sizlarga katta rahmat. Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, bizning bu kabi mavzularda yana suhbatlarimiz kelajakda bo'ladi. Bizni albatta saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hozircha shu yerda xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com. Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.